16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Formirana komisija za izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Staša Košarac.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio izmjene i dopune poslovnika o radu.
Republika Srpska opredjeljena je za izborni Dayton i dogovor naroda u BiH, izjavio Višković povodom 24 godine od potpisivanja Daytonskog sporazuma.
Vlada Japana uručila vrijedne donacije autoputevima, poštama, domu zdravlja i školi u Banja Luci.
Teniska reprezentacija Srbije pobjedom je počela takmičenje na završnom turniru Davis Cupa u Madridu.
Vrijeme oblačno s kišom, sutra oblačno i svježije. Komisija za izbor savjeta ministara konstituisana je danas u Sarajevu, a za predsjedavajućeg komisije izabran je Staša Košarac iz SNSD-a, potpredsjedavajući su Predrag Kožul iz HDZ-a i Halid Genjac iz SDA.
Sljedeća sjednica komisije najavljena je za utorak 26. novembar, kada bi trebalo da bude obavljen intervju sa Zoranom Tegeltijom, koga je predsjedništvo BiH juče imenovalo za predsjedavajućeg savjeta ministara. Kako je najavljeno, Zoran Tegeltija sutra će održati konferenciju za novinare.
Predstavnički dom parlamenta BiH prihvatio je danas po hitnom postupku bez diskusije izmjene i dopune poslovnika ovog doma. Za prijedlog je iz federacije glasao 21 poslanik, dok je 5 bilo protiv, jedan nije bio prisutan i jedan je bio suzdržan. Iz Republike Srpske za usvajanje je glasalo 5 poslanika, 9 je bilo protiv. Prijedlog izmjene i dopune poslovnika predstavničkog doma predložili su poslanici SDS-a i PDP-a. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac usprotivio se održavanju današnje sjednice, ističući da je riječ o bitnom dokumentu koji se ne mijenja u hitnoj proceduri. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Bez jedne poslaničke diskusije sa 26 glasova za, prihvaćene su izmjene i dopune poslovnika u radu predstavničkog doma BiH parlamenta. Izmjene će omogućiti da umjesto stranke koja iz bilo kojih razloga ne predloži kandidate u komisiju, to učini kolegijum doma ili privremeno popune mjesto u komisiji stranke koje su već kandidovale svoje članove. Poslanik i predlagač izmjena i dopuna poslovnika Mirko Šarović je rekao da je cilj bio da se odblokira rad parlamenta nakon 11 mjeseci blokade.
Ovim izmjenama poslovnika ne dira se ni u Ustav, ni u zakon, ne dira se u entitetske nadležnosti, niti u nacionalnu strukturu bilo koga. Jednostavno omogućava se ovom domu da radi uvijek u svakom trenutku.
Protiv izmjena poslovnika bili su poslanici HDZ-a i SNSD-a. Zamjenica predsjedavajućeg doma Borjana Krišto bila je i protiv održavanja hitne sjednice. Poslanik Srpskog kluba Nenad Stevandić obrazložio je zbog čega njegove kolege iz kluba nisu podržale izmjene i dopune poslovnika.
Republika Srpska ostaje u istom kapacitetu što se tiče vitalnih odluka, a smanjen je kapacitet vezano za formiranje parlamentarnih komisija u parlamentu Bosne i Hercegovine, zato što su kolege iz Saveza za promjene u težnji da sačuvaju svoje pozicije i ministarska mjesta, poslužilo je dobro da se taj kapacitet smanji.
Dijelove izjave da će izmjene poslovnika umanjiti kapacitet Republike Srpske odbacuje poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Naša izmjena je u pravcu da ako neki poslanički klub ne želi da dostavi komisije, ako to ne želi da uradi kolegijum, to može da uradi dom, predstavnički dom.
Šef kluba poslanika SDA Adil Osmanović smatra da će ove izmjene doprinijeti kvalitetnijem radu parlamenta.
Bez kluba poslanika Stranke demokratske akcije današnja izmjena izbornog zakona ne bi bila moguća. Kao što znate, mi imamo 9 poslanika, 8 iz federacije, jednog iz entiteta Republika Srpska.
Gotovo tročasovna poslanička rasprava vođena je oko termina hitnosti sjednice do jučerašnjeg programa reformi BiH. Bilo je dosta zahtjeva da se već danas taj dokument dostavi poslanicima i da se o njemu raspravlja. Na kraju žučnih diskusija većinom glasova je odlučeno da se hitna sjednica posvećena samo jednoj tački dnevnog reda održi danas.
Premijer Radovan Višković izjavio je da dokument program reformi BiH koji je usvojilo predsjedništvo BiH ne prejudicira članstvo BiH u NATO niti narušava vojnu neutralnost.
Bilo bi dobro da taj dokument koji se zove programske reforme BiH, Mirko Šarović, Branislav Borenović i Dragan Mektić i svi koji kritikuju na neviđeno prvo pročitaju, a onda izlaze u javnost i komentarišu, istakao je Višković za Srnu, govoreći o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara. Višković je rekao da je to dobra vijest, jer će konačno biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine.
Zbog blokade u formiranju savjeta ministara još nema usvojen budžet za ovu godinu, a i brojni međudržavni sporazumi čekaju ratifikaciju u parlamentu. Niko tačno ne zna koliko je sredstava za infrastrukturne projekte blokirano i to tek treba da se utvrdi. Procjenjuje se da je riječ i do 2 milijarde maraka, pripremio Milan Stojić.
Novog predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju i njegov kabinet čeka ogroman posao od budžeta do pripreme novog aranžmana sa MMF-om i parlament BiH će morati raditi ubrzanom dinamikom na ratifikaciji brojnih sporazuma koji će odblokirati sredstva za infrastrukturne projekte u oba entiteta. Procjene da je riječ o 2 milijarde konvertibilnih maraka delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra pretjeranim, ali i on je saglasan da je pred izvršnom i zakonodavnom vlasti na nivou BiH veliki posao.
Nadam se, sporazum neće biti odmah operativni. Vrlo je bitno, naravno, da ta sredstva budu operativna. Imaju različite procjene, sa neki govore da se radi u par milijardi, u što ja sumnjam. Sva ta sredstva neće biti operativna tokom ove godine.
Budžet za ovu godinu čeka prijedlog za narednu, također nema ni fiskalnog okvira za naredne tri, kaže ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda, koji je pozdravio deblokadu izbora novog saziva savjeta ministara, izrazio nadu da će i parlament BiH ubrzo ratifikovati brojne sporazume.
Masa toga je na čekanju, da ne nabrajam šta sve stoji. I ja se iskreno nadam da će i parlament do kraja profunkcionirati.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić kaže da na ratifikaciju čekaju ugovor sa EBRD-om vrijedan 150 miliona konvertibilnih maraka za obilaznicu oko Doboja, 14 miliona donatorskih sredstava za prvu fazu koridora 5C kroz Republiku Srpsku i zatim više sporazuma o izgradnji mostova.
Nadamo se i rješavanju ovih sredstava koja postoje za izgradnju mosta na Savi, ali i niz drugih projekata među državom sporazuma sa Srbijom o izgradnji mosta na Savi u Rači. Također neophodno je da se potpiše među državom sporazum sa Crnom Gorom o izgradnji mosta dole u Foča Hum, zapravo Šćepan Polje, gdje je neophodno dodatno još obezbediti 3,5 miliona maraka.
Kada je riječ o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, tu će biti neophodan novi aranžman, a predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je precizirao zašto su Republici Srpskoj potrebni povoljni krediti MMF-a. To su, dodao je Višković, zdravstveni sektor, javna preduzeća.
Nama neka deklarativna njihova podrška ništa ne znači. Nama da bi proveli reforme treba nova.
Nakon imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH u predsjedništvu BiH, slijedi komisija, potvrda u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, ekspoze i izbor kabineta.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik putuje u Sankt Peterburg gdje ga očekuje susret sa gubernatorom te regije.
Dodik je rekao da Srpska mora da održi dobre odnose sa Rusijom, navodeći da se u Sankt Peterburgu svake godine u ovo doba okupljaju predstavnici pravoslavnih zemalja i razgovaraju o različitim temama.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa novoimenovanim ambasadorom Crne Gore u BiH Obradom Mišom Stanišićem. Tokom sastanka u Banja Luci naglašeno je da postoji zajednički interes za realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata kojima bi se poboljšala putna komunikacija između Srpske i Crne Gore.
Sa ambasadorom Stanišićem u odvojenom susretu razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović. On je u razgovoru istakao da je veoma pozitivno što je predsjedništvo konačno imenovalo Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg savjeta ministara. Predsjednica Cvijanović danas je razgovarala i sa muftijom banjalučkim Nusretom Abdibegovićem.
Sutra se navršavaju 24 godine od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran Daytonski mirovni sporazum, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavnopravni poredak. Daytonskim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Republike Srpske i Federacije BiH i tri konstitutivna naroda. Zvaničnici Republike Srpske saglasni su vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu od suštinskog je značaja za Republiku Srpsku. Opširnije Darko Đurić.
Prije 24 godine potpisivanjem Dejtona okončan je rat i uspostavljen mir u BiH. Srpska je opredijeljena za primjenu Dejtona u izvornom obliku, ali i za evropski put BiH, ističe premijer Radovan Višković.
Prije 24 godine u Dejtonu dobili smo mir, dobili smo i priznanje Republike Srpske kao jednog od dva punopravna entiteta u Bosni i Hercegovini, i to je za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima veoma značajno. Mi želimo prije svega da se vratimo izvornom Dejtonu.
Republika Srpska slavi mir, izjavio je predsjednik parlamenta Srpske Nedjeljko Čubrilović, ali i slobodu i ravnopravnost svih naroda.
Dejtonski sporazum je zaustavio krvavi rat i donio mir i do danas je najčvršći temelj koji štiti ustavnu poziciju Republike Srpske i interese srpskog naroda u BiH. U ovako složenim političkim okolnostima u BiH Republika Srpska svoju budućnost, stabilnost i prosperitet može da gradi samo na čvrstom dejtonskom temelju.
Predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik kaže da ova asocijacija podržava da se na legitiman način traži da se ispravi sve što su međunarodni predstavnici uradili na izmjeni Dejtonskog sporazuma.
Ali ipak je stvorena Republika Srpska verifikovana međunarodna i to je veliko dostignuće. Uslijedilo je da su visoki predstavnici međunarodne zajednice pa Europske unije su na neustavan način promijenili taj Dejtonski sporazum. Dejtonski sporazum je bilo zagarantovana visoka autonomija Republike Srpske.
Svaka godišnjica prilika je da se sagleda da li se Dejtonski sporazum dosljedno primjenjuje. Pravni ekspert Radomir Lukić.
Ostaje činjenica da je ovaj Dejtonski mirovni sporazum uspostavio onu strukturu Bosne i Hercegovine kakva jedino može nju da očuva kao državu u njenom teritorijalnom i političkom uređenju.
Dejtonskim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, ali i tri konstitutivna naroda, podsjetio istoričar Radovan Kalabić.
Povratak na izvorne principe Dejtona koji tim dokumentom Skupštine Republike Srpske najavljena, pritom su i mehanizmi konkretni i zaduženja konkretna određena. Mislim da predstavlja izlazak na pravi put Republike Srpske za njenu odbranu.
U Republici Srpskoj sutra je neradni dan jer se dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH obilježava kao republički praznik.
Specijalnu emisiju o godišnjici potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma možete slušati na našem programu od 17 časova.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je ovo ministarstvo koje sutra obilježava krsnu slavu u protekloj godini pokazalo da je spremno da uspješno odgovori na brojne bezbjednosne izazove, ali i na podmetanja i pokušaje prenosa nadležnosti.
Jedan od izazova je i migrantska kriza. Govoreći o ovom problemu, Lukač je naveo da je policija Srpske kod mnogih migranata ustanovila da imaju ratne rane na tijelu, koje govore da su bili na ratištu na Bliskom istoku.
Predsjednica Željka Cvijanović povodom krsne slave MUP-a Aranđelovdana uputila je čestitku ministru Draganu Lukaču, direktoru policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima MUP-a.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kao stub bezbjednosti i čuvar našeg poretka garancija je da će naši građani živjeti mirnije i bezbjednije, a da će Republika uživati stabilnost koju zaslužuje, navodi se u čestitki. Čestitku je uputio i predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović.
Vlada Japana je autoputevima Republike Srpske donirala tri specijalizovana patrolna vozila vrijednosti oko 600.000 maraka koja su namijenjena za nadzor i održavanje autoputeva. Osim ove donacije, Vlada Japana donirala je sredstva i Banja Lučkom domu zdravlja, osnovnoj školi Sveti Sava te poštama Srpske. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Zahvaljujući donaciji vlade Japana, ovo su prva patrolna vozila na autoputevima u Srpskoj. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideyuki Sakamoto.
Dakle, radi se o vrijednosti koja je veća od 600.000 konvertibilnih maraka za ova tri vozila, a inače radi se o specijalnim vozilima sa specijalnom opremom.
Ministar saobraćaja veza Srpske Neđo Trninić i direktor autoputeva Dušan Topić poručili su da će donirana vozila doprinijeti bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj.
ova vozila će patrolirati našim autoputima i imati stalni kontakt sa učesnicima u saobraćaju i preko monitora će obavještavati o stanju na putevima, o meteorološkim uslovima, o eventualnim saobraćajnim nezgodama, klizištima, a opremljena su i opremom za obezbeđenje mjesta koja su opasna.
Obavljena je obuka, desetak naših ljudi se već obučilo na rad, opremljene su i svjetlosnom signalizacijom i saobraćajnom signalizacijom da intervenišu hitno u smislu regulacije saobraćaja.
Vlada Japana donirala je oko 153.000 maraka Domu zdravlja Banja Luka za nabavku dva ambulantna vozila, te 120.000 maraka za rekonstrukciju Banjalučke osnovne škole Sveti Sava. Sredstva su namijenjena za zamjenu stolarije, čime će biti stvoreni bolji uslovi za rad za više od 1200 učenika i 100 radnika, naglasio je direktor škole Miroslav Popržen.
Prostorije škole će biti toplije, a zgrada energetski efikasnija zbog manjeg utroška energenata.
Poštama Srpske vlada Japana donirala je oko 89.000 maraka za nabavku agregata i pumpi za vodu koji su neophodni za pripremu i reagovanje na prirodne katastrofe.
Savez sindikata Republike Srpske nezadovoljan je nacrtom zakona o inspekcijama, istakla je predsjednica Saveza Ranka Mišić nakon sastanka u Banja Luci sa direktorom inspektorata Dragutinom Škrebićem. Škrebić je rekao da će se razmotriti svi prijedlozi i primjedbe na nacrt. Opširnije Darko Šavija.
Nakon što je Narodna skupština Srpske usvojila nacrt zakona o inspekcijama, održana je i javna rasprava. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić rekla je da radnici očekuju mnogo od novog zakona radi jačanja borbe protiv sive ekonomije. To se, ističe ona, može postići samo što boljim primjenjivanjem novog zakona. Ali kako Mišićeva kaže, novi zakon to u svojoj prvoj formi nije omogućio.
Ako se on svodi na to, kako se na javnoj raspravi moglo čuti od strane predlagača, da će se uvesti kontrola u kuće kod onih žena koje rade za 450 maraka, pa kod kuće dodatno peku torte i kolače, one znaju kako, koliko ih to košta, pa time popunjuju svoj budžet. I ako je to inovacija ovog zakona, izvinite, takav zakon nam ne treba. A pored naše prolaziti, oni koji godinama ne uplaćaju porezni doprinos, oni koji isplaćuju najnižu platu za sve radnike, oni koji ne isplaćuju uopšte plate.
Jedan od prijedloga Saveza sindikata jeste i da se nacrt zakona vrati na doradu. Direktor inspektorata Srpske Dragutin Škrebić istakao je da će primjedbe Saveza sindikata, ali i sve prijedloge sa javnih rasprava analizirati komisija.
Pokušat ćemo da sve ono što nije bilo u nacrtu zakona o inspekcijama, a ono što bi eventualno ometalo rad inspektora i ono što bi bilo dobro da se lakše primjenjuje zakon o inspekcijama, da pokušamo da uvrstimo u prijedlog zakona, da predložimo vladi da uvrste te naše zahtjeve prije nego što prijedlog zakona o inspekcijama ode na vladu.
Škrebić je napomenuo i da će inspektorat u narednom periodu imati pojačane akcije suzbijanja rada na crno i sive ekonomije.
U rudniku i termoelektrani Ugljevik počelo je višednevno obilježavanje jubileja 120 godina rudnika i dana i krsne slave ovog preduzeća. U Rite Ugljevik, preduzeće koje proizvodi 34% električne energije u Srpskoj, pokretač je privrednog razvoja ove opštine, ali i cijele regije. Opširnije Slađana Radovanović.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik ove godine završit će projekat odsumporavanja vrijedan 80 miliona evra, čime ispunjavaju ekološke standarde Evropske unije i značajno produžavaju proizvodni vijek ovog giganta. Ispunit će i ovogodišnji plan proizvodnje. Preduzeće je do sada proizvelo 1435 gigavat časova električne energije i 2 miliona tona uglja. Generalni direktor preduzeća Čedomir Stojanović.
Moramo reći da ova godina posebno za nas je bitna i pogotovo što ove godine slavimo 120 godina, znači rudarstva u Ugljeviku, to je jedan veliki jubilej i značajan kako za ovo naše preduzeće, tako i za opštinu Ugljevik i za kompletnu regiju.
Preduzeće zapošljava veliki broj radnika iz boračkih kategorija. Uspješno poslovanje predstavlja i sigurnost za radnike i njihove porodice. U preduzeću već 10 godina radi i ratni vojni invalid Mirko Cvjetković.
Što se tiče uslova rada, zadovoljan sam, sve zakonske obaveze prema radnicima za sad poslodavac ispunjava redovno, tako da što se toga tiče nemam nikakvih zamjerki.
Narednih dana rudnik i termoelektrana Ugljevik krsnu slavu Svetog Stefana Dečanskog obilježit će i svečanom akademijom, okruglim stolom, značaj i perspektive uglja u uslovima energetske tradicije i promocijom knjige Ugljevik, rudnik i grad.
U Trebinju je održana konferencija Brendiranje domaćih proizvoda, naše je bolje, u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma. Na sastanku sa trebinjskim i hercegovačkim privrednicima i gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, resorna ministarka Suzana Gašić istakla je značaj brendiranja domaćih proizvoda, ali i brendiranje turističkih usluga, naročito u Trebinju kao turističkom mjestu broj 1 u Srpskoj. Više u prilogu Momira Milića.
Brendiranje i marketing izuzetno su značajni za Republiku Srpsku i sve naše privrednike. Ministarstvo trgovine i turizma radi na tome da se brendiranje podigne na viši nivo, a privredni proizvođači da budu diferencirani po kvalitetu i prepoznatljivi u zemljama regiona i na evropskom tržištu, istakla je ministarka Suzana Gašić.
I u saradnji sa ministarstvom i svim lokalnim zajednicama, ne samo gradom Trebinjem, tu smo da zajedno poradimo na tome, jer u stvari to treba da nam bude cilj, da zajedničkim snagama izdvojimo to nešto prepoznatljivo za jednu lokalnu zajednicu koja će izdvojiti od ostalih.
Brendiranje proizvoda iz eno i gastro ponude, kao i u oblasti prerađevina od ljekovitog bilja koji mobiluje Hercegovina, značajno je i zbog toga što bi brendirani proizvod donosio veću zaradu domaćem privredniku, posebno na tržištu zemalja Evrope. Vinarija Vukojević je postala svjetski brend, a Ljo bilje iz Ljubinja svoje proizvode izvozi u 11 zemalja regiona i Evrope. Božo Ilić.
Bez sopstvene proizvodnje i brenda nema samo ni razvoja. U dijelu mi smo razvoja poljoprivredne proizvodnje i više faza prerade, a samim tim i turizmu, podrška razvoja turizma.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je konstantnu i dobru saradnju sa Ministarstvom trgovine i turizma. Prezentovani su neki već realizovani, ali i budući projekti iz oblasti turizma, ali i podrške lokalnim poljoprivrednim proizvođačima.
Jednostavno ne smijemo da izostavimo i ovaj dio brendiranja, jer je on itekako značajan i kada brendirate i manje količine ćete imati sigurno dosta više prostora da ti proizvođači imaju veću zaradu.
Autentični hercegovački proizvodi kao što su vina, sirevi, grah, poljak već imaju dobru prodaju i kvalitet. Nakon odrađenih analiza i utvrđene ispravnosti proizvoda, naredni korak za ostale proizvođače je brendiranje kako bi domaći proizvodi mogli biti plasirani prije svega na tržište zemalja Evropske unije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Nedeljko Dukić, drugosumnjičeni za pokušaj ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, predao se policiji i trenutno se nalazi u pritvoru.
Dukić, za kojim je bila podignuta i međunarodna potjernica, se u prisustvu svog branioca predao pravosudnim organima, potvrdili su iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Iz Okružnog suda Banja Luka potvrđeno je da je za osumnjičenog za napad na novinara Kovačevića određena mjera pritvora u trajanju od mjesec dana. Za pokušaj ubistva novinara Kovačevića na 4 godine zatvora prošle godine osuđen je Marko Čolić iz Banja Luke.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH zadužio je danas na sjednici radno tijelo da u roku od 7 dana provjeri sve navode o situaciji u Zavodu za mentalno zbrinjavanje invalidne djece Pazarić. Zatraženo je da se prikupe nalazi svih inspekcija koji su do sada odlazile u taj zavod i o svemu tome obavijesti predstavnički dom radi pravovremenog reagovanja.
Taj zaključak predložio je predsjedavajući doma Mirsad Zajmović nakon što je poslanik naše stranke Sabina Čudić iznijela nove šokantne tvrdnje o situaciji u kojoj su djeca štićenici zavoda u Pazariću, koji pokazuju, kako je rekla, da bolesnu djecu vežu za radijatore ili da im daju lijekove nedozvoljene za njihov uzrast.
Bezbjednosno informativna agencija potvrdila je autentičnost snimka na kojem ruski diplomata i pripadnik vojne obavještajne službe Georgi Kleban daje novac jednom, navodno, visoko pozicioniranom zvaničniku Srbije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se vidjela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je on kao vrhovni komandant vojske naložio da afera bude istražena. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da Vučić prikuplja informacije, dodavši da očekuje da u toku sutrašnjeg dana okupi sve šefove obavještajnih i kontraobavještajnih službi, kao i načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da nije isključeno da i neke istočnoevropske zemlje možda razmišljaju o izlasku iz Evropske unije u narednih nekoliko godina.
Putin je to rekao učesnicima investicionog foruma Rusija zove i podsjetio da je nesklad unutar Evropske unije počeo zbog sistema raspodjele fondova koji predviđa da se značajna podrška u iznosu od nekoliko desetina milijardi evra pruža zemljama koje još nisu dostigle određeni nivo ekonomskog razvoja.
Ponovo domaće priče, povodom 20. novembra Međunarodnog dana djeteta, danas je u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Banja Luci organizovana manifestacija na kojoj je obilježeno i 30 godina potpisivanja Konvencije UN-a o dječjim pravima. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš odlično poznaju svoja prava. O nekima su saznali od roditelja, a o nekima u školi. Koja su prema njihovom mišljenju najvažnija prava djeteta, podijelili su sa nama.
Jednu priredbu gdje će se održati razne predstave za dječja prava. Svako dijete ima pravo na školovanje, na higijenu i na zdravlje.
Svako dijete ima pravo na školovanje, na život, na igranje, na porodicu, na ljubav.
Ja mislim da je svoj djeci potrebna najviše ljubav roditelja.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović podsjetila je da je Bosna i Hercegovina jedna od 193 države koja je potpisala Konvenciju o zaštiti prava djece i istakla da je Republika Srpska u posljednjih nekoliko godina učinila značajan iskorak u prilagođavanju svojih zakona sa Konvencijom o pravima djeteta.
Podsjećamo javnost i odrasle da svaki dan treba da bude u znaku djeteta i posvećen brizi o djeci. Djeca imaju pravo na život, pravo na odrastanje u zdravoj sredini, na rani rast i razvoj.
Škola je prirodno okruženje za učenike gdje oni rastu i razvijaju svoje potencijale, naglasila je direktor osnovne škole Petar Petrović Njegoš Đorđa Grajić i dodala da se u ovoj kao i u drugim školama Republike Srpske značajno radi na zaštiti prava djeteta.
Obavezno je poštivanje svih zakonskih okvira, podzakonskih okvira, a sve škole sigurno kreiraju vlastite programe kad su u pitanju interesovanja učenika.
Manifestaciji su osim 930 učenika koliko ova škola broji, prisustvovali roditelji, nastavnici i pedagozi.
Danas na Međunarodni dan djeteta sa početkom u 17 časova i 50 minuta u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci bit će održan 13. festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor. Generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Prilog pripremio Igor Divljak.
Već tradicionalno na Međunarodni dan djeteta održava se 13. festival Mali kompozitor, ove godine pod sloganom Slušaj dijete, kaže direktor festivala Mladen Matović.
Izabrali smo 14 kvalitetnih kompozicija koje izvode djeca uzrasta od 7 do 13 godina, dakle iz čitave Bosne i Hercegovine. Mislim da ovogodišnja selekcija i ovih 14 kompozicija pokazati jedan zaista pravi, realan presjek dječjeg muzičkog stvaralaštva.
Mali kompozitor je prilika za sve mlade učenike da dodatno razvijaju i savršavaju svoje talente i tako daju vlastiti doprinos u kreiranju festivala. Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
Postavljajući talenat učenika u sam centar festivala oko koga se razvija cjelokupan projekat i sve njegove aktivnosti, danas smo dobili dječji festival na koji smo svi ponosni i koji sigurno dugoročno daje rezultate i usmjerava najmlađe u dobrom pravcu.
Grad Banja Luka je i ove godine festival uvrstio u kalendar značajnih kulturnih manifestacija, ističe načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku Neven Stanić.
Oni imaju priliku na ovaj način da se pokažu, da iskažu svoj autorski, stvaralački, umjetnički onaj dio, imaju prostor da razvijaju svoju kreativnost.
Prenos festivala pratite na programu Televizije Republike Srpske od 17 časova i 50 minuta.
Proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada u Banja Luci je danas završen 3. Međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg. Nagrade Zlatni, Srebrni i Bronzani Kesten pripale su predstavi Krug života Nacionalne akademije za pozorište i film iz Sofije u Bugarskoj, pripremila Radmila Karanović.
Nagrada Zlatni kesten pripala je predstavi Krug života iz Bugarske, koja je najbolja predstava festivala prema ocjeni članova stručnog žirija u sastavu Vojin Četković predsjednik, Neda Simić Žerajić i Nikola Kolja Pejaković članovi. Predsjednik stručnog žirija glumac Vojin Četković rekao je da predstava iz Bugarske ima izuzetne kvalitete te da je njihova igra na nivou profesionalnih pozorišta.
Oni u mnogo čemu prevazilaze okvire studentskog pozorišta. Oni su već jednom nogom onako žestoko profesionalci.
Istom pozorištu žiri medija u sastavu Vladimir Kecmanović, Dževdet Tuzlić i Tatjana Marjanović dodijelio je nagradu Srebrni kesten. Član žirija Dževdet Tuzlić.
Furiozno su dakle savladavali sve ono što jedan scenski prostor zahtjeva.
pričali jednu veoma važnu priču, prošli kroz historiju svijeta na jedan interesantan način.
Predstavi iz Bugarske pripao je i bronzani kesten prema ocjeni žirija Glasa Srpske. Mihaela Tjureva, profesor asistent Nacionalne akademije za pozorište i film iz Sofije u Bugarskoj, izrazila je zadovoljstvo što su sva tri žirija ovom pozorištu dodijelili festivalske nagrade.
Napravili smo alternativno, odnosno drugačiji teatar, pozorište, gdje ne koristimo tekst, već koristimo samo objekte, mimiku i predmete.
Organizatori su najavili da će četvrti festival studentskih pozorišta Kestenburg biti održan u novembru 2021. godine.
Teniska reprezentacija Srbije pobjedom je počela takmičenje na završnom turniru Davis Kupa u Madridu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Teniska selekcija Srbije uspješno je počela nastup u Madridu na završnom turniru Davis Kupa. Tim Srbije stekao je nedostižnu prednost 2:0 protiv Japana uoči susreta dublova. Pobjedu je timu Srbije obezbijedio Novak Đoković, koji je savladao Jošihita Nišioku sa 2:0 po setovima 6:1 i 6:2. Prije tog meča Filip Krajinović je bio uspješniji od Juiči Sugite sa 2:0 po setovima 6:2 i 6:4. Selekcija Srbije sutra će igrati protiv Francuske, a plasman u četvrtfinale izborit će pobjednici 6 grupa i 2 najbolja drugoplasirana sastava. Košarkaši Partizana večeras dočekuju litvanski klub Ritas u osmom kolu Evrokupa. Početak susreta zakazan je za 20 časova. Igrač tima Partizana Rade Zagorac.
Ova utakmica je važna za nas iz mnogo razloga. Prvo zato što naslanjamo na derbi koji smo odigrali dobro i koji smo pobedili. A nakon toga i što je na neki način može da bude i kvalifikacijna utakmica za nas. Iako imamo poprilično dobar skor u ovom trenutku, mislim da može dosta toga da nam donese eventualno pobjedu.
Partizan je drugi u grupi B sa 5 pobjeda, dok je Ritas četvrti sa 2 pobjede manje. Ukoliko Partizan večeras pobjedi, plasiraće se u sljedeću fazu takmičenja. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Šabačku Mačvu u osmini finala Kupa Srbije od 18 časova. U četvrtfinale Kupa Srbije, koje je na rasporedu 14. marta sljedeće godine, već je plasiralo 6 ekipa. Posljednji meč osmine finala odigraće Partizan i subotički Spartak, a termin tog meča još nije određen.
Danas je oblačno sa kišom u većini krajeva, u Hercegovini pljuskovi. Sutra pretežno oblačno i svježije uz kraće sunčane periode. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Čemerno 5, Mrakovica 6, Kalinovih 7, Gradsko Mrkonjić grad Nevesinje 8, Novi grad Prijedor, Ribnik Srbac, Šipovo 9, Banja Luka, Han Pjesak 10, Bileća, Višegrad, Doboj, Sokolac, Foča 11, Trebinje 12, Vornik 13, Bijeljina 15, Srebrenica 16, Rudo 17 stepeni. Sutra u Srpskoj jutru malo dumereno oblačno i svežije oko reka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana povećanje oblačnosti uz ređe sunčane intervale, ponegde se magla može zadržati do podneva. Vetar slab dumeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 3 do 7 na planinama oko 0 stepeni, na istoku na visini slab mraz, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 16 na planinama oko 7 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Formirana komisija za izbor savjeta ministara BiH, predsjedavajući Saša Košarac.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio izmjene i dopune poslovnika o radu.
Republika Srpska opredjeljena za izvorni Dayton i dogovor naroda u BiH, izjavio Višković povodom 24 godine od potpisivanja Daytonskog sporazuma.
Teniska reprezentacija Srbije pobjedom počela takmičenje na završnom turniru Davis Kupa u Madridu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.